ኣብ ፊሊፒንስ ከተማ ሚንዳናው ንሓሙሽተ ሰባት ምኽንያት ሞትን ንብዙሓት ንመቑሰልቲ ሓደጋ ዘቃልዐ ኣብ ካቴድራል ኮታ ባቶ ኣብ ፈት ባረ ዝተጸምደ ቦምቢ ብኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ንኽኹንን ናይ ኮታ ባቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኦርላንዶ ኩቬዶ ጸውዒት ከም ዘቕረቡን እቲ ተግባር ኢሰብኣውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈጸመ ገበንን ጸረ ቅዱስ ቦታን እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ናይታ ካቴድራል ሃብቓል ክቡር ኣባ ኤድዊን ደ ጋራንሲያ ናይ ካታባቶ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ፍርሒ ከም ዘለዎን ካልእ ናይ ሞት ሓደጋ ከይፍነው እውን ስግኣት ከም ዘሎ ከም ዝገለጹ ሚስና ሓቢሩ መንግስትን ሓይሊ ፀጥታን ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ፀጥታን ውሑስ ንምግባር ዘብቅዕ መደብ የፅንዖ ከም ዘለዉ እቲ ናይ ዜና ምንጪ ገሊጹ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ስርዓተ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምድጋሞም ነቲ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ ሓደጋ ኾኒኖም ነቶም ዝመቱ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን እቶም ዝተጐድኡ ፈውሲ ክረኽቡን ከም ዝጸለዩ ክዝከርን ከሎ ኣብ ፊሊፒንስ ነቲ ዝተፈጸመ ሓደጋ ዝቃወም ማሕበራዊ ሰላም ዘነቓቕሑ ዝተፈላለዩ መደባት ይካይዱ ከም ዘለዉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ